דור חוזר משעה 6:50 עד 7:20 לפי השעון הבינלאומי על הגלים 19 מטרים בתדר 15,445 קילו הרץ.
גם שידור חוזר משעה 4:20 לשעה 4:50 בבוקר לפי השעון הבינלאומי על הגל 22 מטרים בתדר של 13,740 קילו הרץ.
ניתן לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסט 3B וגם הוטברד, וגם ניתן גם לעקוב את האתר קול דוד באמצעות אינטרנט על הכתובת parstoday.com הברו. תוכלו לכתוב עלינו באתר קול דוד איראן @gmail.com ולכתוב באינסטגרם parstoday הברו קול דוד איראן, זה הכותרת שלנו בטוויטר.
כאן קול דוד למאזינים שלום, והרענו מתחילים את שידורנו להיום שישי 10 בנובמבר 2023, ונגיש לכם את התוכנית השבועית של היום, את החדשות בנוסף לפרשנות של היום. לכולכם אנו מאחלים האזנה נעימה.
דעות ופוליטיקה.
מזים יקרים, שלום רב. הדברים שאמר שר המורשת של ישראל עמיחי אליהו מעוצמה יהודית בזכות האפשרות להטלת פצצת אטום על רצועת עזה אינם בעיית הסברה ישראלית, אלא בעיה במציאות הישראלית. הבעיה איננה אמירה כזאת או אחרת, אלא הכוח והלגיטימציה שיש היום בישראל ובממשלה לימין הקיצוני היהודי המשיחי, הכהניסטי, התומך בסיפוח וכיבוש ותפילה במתחם אל-אקצא, הרואה במלחמה הזדמנות ובז לקהילה הבינלאומית, למוסדות הבינלאומיים ולדיני מלחמה. אין מדובר בפליטת פה. ברעיון אמר אליהו שבלחימה בעזה אין בלתי מעורבים. בתשובה לשאלה אם המשמעות היא שיש להטיל אטום על הרצועה, אנא זו דרך אחת. הבהרה שלו אחר כך אולפיה ברור לכל בר דעת שהאמירה על אטום היא מטאפורית מופרכת. מטאפורה למה? אין מדובר בעשב שוטה. גם חבר הכנסת יצחק קרויזר ממפלגתו אמר את רצועת עזה צריך לשטח, ולכולם יש גזר דין אחד והוא מוות. צריך למחוק את רצועת עזה מהמפה, אין שם חפים מפשע. מדובר בארוגות שלמות של ימין קיצוני מסוכן, בצלאל סמוטריץ', איתמר בן גביר, שמחה רוטמן, אורית סטרוק, אבי מעוז, צבי סוכות, לימור סון הר מלך וחבריהם. מאזינים יקרים, תגובת נתניהו הייתה רפה. הוא אמר כי דברי אליהו מנותקים מהמציאות, ואסר עליו להשתתף בישיבות הממשלה עד להודעה חדשה. היה עליו לפטר את אליהו, אך הוא בחר לא לעשות זאת כדי לשמור על ממשלתו במקום לשמור על ישראל. נתניהו איננו הפתרון כי הוא הבעיה, מכשיר את הכהניזם והימין הקיצוני תחת שלטונו, הקצינה ישראל ומי שהיו מוקצים מחמת מאוס נעשו שרים בכירים בממשלה. רעיונות וערכים שהיו מחוץ לקונסנסוס, כמו ترانسفير نكبه اوتفيلا بمتخام الاقصى نورملو تخت هنهجتو هم مفكرت هنا تن لجيتيماتيا لخفورة بوليتيت أماريتس هراف مائير كهانا باروخ جولدستين وروتسيخ مشبخة دوابشة تخت هنهجتو هيخيلو همتن خليم للتوش انايم لشتخي بي ونعره هكباعوت نهفخو ميعاديم شل هشاباك لساريم خاكيم عزريم ويوعاتسيم خفورت هيامين هكتصوني بممشلات صوفات اتهم ممشلات كله بيت إسرائيل بتصفاعيم يمانيين كتصونيين هالدارخ هيخيدا لفتور اتهبعيا هي لهوتسي اتهيامين هكتصوني مهم ممشلات وقل مخوطس لقفولوت هالليجيتيميوت هالدارخ هيخيدا لهتنعير مدفرا إلياهو هي لهتنعير ممنو ومشيك موتو יש לפטר את הציונות הדתית ועוצמה יהודית מהממשלה של נתניהו לאלתר. עד כאן תוכנית השבוע. שלוש ושלושים כאן בקול דוד. למאזינים שלום והנה חדשות מקול דוד. نسيه ربوبليكا الإسلامية بإيران إبراهيم رئيسي أمر كي هالسوقية فلسطينة هايتا إخاد هتسيريم هخشوفيم ببزقاش الهمدينوت هخفيروت بإرغون لشتوف بولا كالكالي إي سي أو بتاشكند أو ببقيشوت شكييم أم كمامي عميتاف هم مشتمشيم أو هم مشتتفيم ببزقا كأشر هدقيش إت هتصارخ لنتيك كل كشر بوليتي في خلكلي أم هيشوت هتصيونيت هالناسي رئيس عمارة هدفاريم لآخر شوفو لتهران اتمول باعرف لآخر شهشتتف بفزقت همدينوت هخفيروت بإرغون لشتوف بولا كالكالي إي سي أو بتاشكند بيرة أوزبكستان عال توتسوت هبكور بتاجكستان أوزبكستان عمر رئيسي كي هبكور بأوزبكستان با لهشتتف بفزقت ارغون شتوف هبولا هكالكالي شهو ارغون خاشوف لخزوك هكشاريم بين همدينوت هخفيروت بمهلاخ هبكور بتاجكستان نختمو مسماخ استراتيجي او مسمخيم استراتيجيين في 18 هسكيميم لشتوف بولا عمر هنسي رئيسي بهوسيف كي لعام في لمدينوت او مدينة تاجكستان يش راتسون خين لهكبرت شتوف بولا مرغون او ميران بخل هتخوميم هالناسي إبراهيم رئيسي نفقاش مع ميتوها أزاري إلهام عليف بشولي بزقت هارغون لشتوف بولا كالكالي إي سي أو ببيراها أوزبكيت تاشكند مقدام يوتير نفقاش هالناسي رئيسي أم مكبيلوها أوزبكي شوكة ميرزيف وهبيع تسفيعو تراتسون بنوغيع لتهليخ يسوم هسكيميم بينشتهم دينوت بأكار بتخومي تخنولوجيا تمدى هالصخر هالتخبورة فيها النوسئيم هالفنانسيين وهالبنكائيين هالناسي رئيسي كارا لها قبرت شتوفة بولا بين اشتهم دينوت اود يوتير هالناسي إبراهيم رئيسي ومكبيلوها التركي رجب طيب أردوان هدقيشو اتهتصورخ بنكيتت هخلطوت معسيوت في إيلوت بفزقت هخيرومها إسلاميت برياض بأرافها السعوديت بشولي بزقت هارغون لشتوف بولا كالكليبي أوزبكستان شنيهن سييم رئيسي في أردوان كيمو ديونيم مفراتيم على همتصاف بفلسطين فيكارو لكبلت هخلطوت مع سيوت في إيلوت بفزقت رياض هتصفويا بيوم ريشون هبا اقدي لهيفي لهفسكتها تكافوت هي اسرائيليوت على رصوات عزة فيها سرتها ما تصور هموتال عليها هرگون لشتو فولا اسلامی هودی عال کیوم پزگت خیرون بیوم ریشون 12 بی نوومبر به ویرت سعودی ریاد اگدیل ادون به توکفانوت های اسرائیلی تا اخزاریت به رتصوات از. هنسی ابراهیم رئیسی نوعده من سی ازربیجان الیهام علیف بشوله پزگاش 16 شل هرگون لشتو فولا کلکلی بتاشکند بیرت ازبکستان بتوکخ هنسی رئیسی عمر که های خاسیم بینشته هم دینات میو خادیم و هدوکی میو تر می های خاسیم ها پولیتییم های دوائیم لعور هکشاریم ها عموکیم بینشنه ها عمیم هنسی رئیسی عمر که ها گرمیم بشته هم دینات ندراشیم لهت مکید به هر خوات و فتوخ های خاسیم بینشته هم دینات بخل هد خومیم هنسی رئیسی بر ریخ عال هرخوات های خاسیم بینشته هم دینات ویدگیش ات تمیخاته شل رپوبلکت ایران ها اسلامیت بشلیموت تریتوریالیت شل رپوبلکت ازربیجان کولیل نوگارنو کارباخ و هبیا نخونوته شل ایران لسپیک شیروتیم تخنییم و هندسییم ویلیتول خیلک به تهلیخ شکوم های زور هزه. سر خود حسین امیر عبداللهیان امر اتمال خمشی که هترخووت هکیف هم الخما که یوم هی بلتی نمنات بگلل هات سمت هم الخما هی اسرائیلیت نگید ها اخلوسیا ها ازراخیت برتسوات عزب. بی سیخت تلفونم روش ممشلا و سر خود شل کتر شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی هتنهل هديون على هات بتخيوت هاخرونوت بفلسطين وهم مشبير هنوخخي برتسوعة عزة. بتوخكخ عمر أمير عبداللهيان كي بشل هات سمت هم الخما نيجد ها أخلوسيا ها إزراخيت بعزة نرأي كي هترخفوت هم الخما هي بلتي نمنات. هزگن هنسی روش سخنوت هگرعین ها ایرانیت محمد اسلامی شالخ مختب لی منکل ها سخنوت بین الومیت لنرگی اتومیت رافائل گروسی با بکش کی معیدست ها بیتخون شل ها اوم لو تعور عال ها شلخوت شل ها سکنوت ها تمونوت بی شموش بی نش گرعینی او بی ایومیم لهشتمش با متصد های شوت های اسرائیلیت هم لخوتیت نگید هم ها فلسطینی بی رتصوات هزه. بی مختبو لی رافائل گروسی اتمال خمشی کتب اسلامی کفی شی امی خای الیهو سر هم مرشت بممشلت بنیامین نتنیاهو هخریز لاخرونا بتوخنیت رادیو شی شموش بی فتصاصا گرعینیت نگید عزا عسوی لهیوت بین هفشاریوت شیل اسرائیل که شرامار اسرائیل لوت افشار هاورت سیوع هومنیتاری لناتسیم و این ازراخیم بی عزا. اسماعیلی حسیف یومیم که لگوار نشمو متصد موشه فیلگن خبر کنیست لشعوار برشت اکس که شرکارا لتکوفت رتصوات عزا بینش گرعینی به 11 اکتوبر هشانه تالی گوتلیو خبرت کنیست بکشا مهد صفا لهشتمش بینش گرعینی به عزا. هگورمیم به شوت هتسیونیت هفیتسو به عوار یومیم دومیم نگید هرپوبلکا اسلامیت به ایران به شیوت هاتسر تکلالیت شلهوم به 22 به سپتمبر هامر بنیامین نتنیاهو بنوم شیناسا لی اوزنه و اینه همه عالم که ایران خیفت لیت مدد ام ایوم گرعینی امیتی. روش هلشکه هم دینیت شلت نوعت هایت کومیموت خماس اسماعیل هنیه هگی علی وکور بی مترایم و نفگاش عم روش شیروت هم مدعین هکلالی بمدینه علمنت لادون علها مطاف بی رتصوات عزه. هنیه هگی علی مترایم ملووه بی مشلخت متام خماس شباه نخیم گم منهیگ خماس خالد مشعل ازگن منهیگ نوعت هایت کومیموت خماس بی عزه خلیل الخیه. سرها خود شل مصرایم سامخ شکری عمر کیهو دوخه کل نسایون لاکر فلسطین مرتصوات عزه بنوم بفيدة هسيوع لرسوات عزة متكيمت بباريس قلنا شكري اتهشتيكا هبين الومي تعال هفروتا خوكا هومنيتاري هبين الومي شبتسو إسرائيل أو شبتسا إسرائيل بالشيطخ هفلسطيني. هو هوسيف كي ماشي ممشيلة إسرائيل أوسا خوريق هربي مي أفر لسخوت لي هجنا عتسميت. روش هممشلاها فلسطيني محمد اشتية آمار بفيدة السيوع لرسوعة عزة متكيمت بباريس كيها فلسطينم زكوكيم لهجنا بين الوميت. اشتية هدجيش كي إسرائيل مفراء اتخوك زخويوت هادام هبين الومي ومفتصعت بشعة ملخمة. هو هوسيف كي هالسيفل هفلسطيني لو هتخيل بشفعة بأكتوبر إلا نمشخ كبار 75 شانيم. إسرائيل لو منهالت ملخمة نجد خماس إلا نجد كل هفلسطينم آمر روش هممشلة هفلسطيني. هالشالية خميوخات شل هبايت هلافان للنوسئيم ها هومنيتاريين بمزرخة تيخون ديفيد ستيرفيلد آمار كي أنخنو ميعود بروريم لقبش نيد واريم شلو يخولوت لك أو يخوليم لكروت كبوش عزة علي دي إسرائيل أو هشاروت خماس بشلطون كخلفي تانوتاف أخ أنخنو لروتسيم لروت فلسطين من أكاريم لشو ماكوهم أخير عتيد شلاهم هو بعزة هم إخود هجدا معرفيت لرتسوعة بليها فردا بين هشنايم يهي لهم تيخولت لخزور لتصفون هرتسوعة كشي زي يهي بطوخ بترون شتهم دينوت زوت هدير خيخيدا هفال إخ مجيئيم لشام مئوت تالوي بتتصاعات شل هم الخما דבריה השליח המיוחד של הבית הלבן לנושאים הומניטריים. עד כאן, מאזינים יקרים, החדשות מקול דוד. لما زنيم شالوم وهنا هبرشانوت شل هيوم هسارة بعكوت دفره بلا شل هسار شل إسرائيل لعنياني كلوم عمي خاي إلياهو هايتا هزدمنوت باز عفور بنيامين نتنياهو لوركشي بتوراف شل إلياهو هايو كان رأي متكبلين بكونسنسوز شيك موتو نتنياهو لو يدع بخل 74 شنوت خياف هو قام هيا خوسيخ كيسف شي متبزبز على مسراد ميوتار لو فخوت ميها آدم شي مفكاد آلاف مرأيه العالم هنأور شيش مهوت ميوخري هالريتوريكا هموساريت هخي خاشوف مخيخ لمشبخوت هخطوفين وهخطوفوت شي بقامت أخبط لو. במקום זה, נתניהו הודיע שהוא משעה את אליהו מישיבות הממשלה, פורום שממילה לא קורה בו שום דבר משמעותי, בטח לא בזמן מלחמה, וההתכנסות שלו פחות דרמטית מאספת דיירים בבניין שלכם. אפשר היה להגיד שהיא החלטה כל כך חסרת שיניים, רק מותירה לאליהו זמן פנוי, אבל מלכתחילה. אחת הבעיות אצל אליהו היא שיש לו הרבה זמן להראות את כל מה שאין לו, שכל ישר, אחריות לאומית, או סתם רצון להוכיח ולו פעם אחת שהוא לא יותר מהגרסה הכהניסטית של בייבי. לא צריך מוח פוליטי חריף במיוחד כדי להבין מדוע נתניהו לא נקט את הצעד המתבקש כלפי אליהו. נתניהו לא דואג ממצבו בשש אחרי המלחמה אלא ל-64 בזמן שהוא עדיין או שהיא עדיין מתנהלת. יושב ראש המפלגה של אליהו השר לחלוקת נשק, איתמר בן גביר, הוא בטח לא אחד שיגיד, עמיחי, הגזמת, הביתה. משום שהוא בעצמו עסוק באמצעים כבירים לשפוך את כל הדלק שצריך למנוע מלהגיע לחמאס על האזורים שטרם יצאו משליטה. מהגדה המערבית ועד הערים המעורבות. מבחינתו של בן גביר, המטאפורה כנראה שחוץ ממגרעותיו האחרות, אליהו גם לא היה תלמיד מצטיין בספרות, יכולה בחיף להיות מציאות אם זה יקדם את חזונו. לכן אין לראות את האמירה המופקרת מכל בחינה, וקודם כל מבחינה מוסרית ואחר כך כל השאר, אלא כחלק מהחטא הקדמון שהוא הלבנת הכהניזם. קו ישר ומבהיל עובר בין קמפיין, הקמפיין הנתעב נגד האויבים בית של בן גביר, הביקור והנאום של חברת הכנסת לימור סן או סון הר מלך באזכרה למאיר כהנה, וכמובן מדיניות הגרעין של עמיחי אליהו. כולם מייצגים את הנורמליזציה של השקפת או השקפות גזעניות ומבחילות שקיבלו דריסת רגל בעקבות סערה מושלמת של תהליכים חברתיים ואינטרסים פוליטיים. ומה שנורא הוא שהנזק העצום שנגרם לחברה הישראלית יישאר הרבה אחרי שמלחמת המחדל תגמר. ההלם והזעזוע מפשעי המלחמה והבגידה הנוראית של אגפים נרחבים במחנה ההומניסטי עלולים להכשיר את הקרקע עבור תנועת העליונות היהודית לצמוח ולגדול בטווח הארוך. כבר עכשיו בחסות הביקורת המוצדקת נגד קונסיפציה או נגד הקונסיפציה שהתרסקה, כבר מושתלות תפיסות העולם שנועדו לעקור את ישראל ממשפחת העמים תחת הבטחות שווא, כאילו שהפופוליזם היהיר והזחוח של עשרות החודשים האחרונים לא סייע לאויב לתזמן את מהלכיו. עד כאן תוכנית היום. תודה שנשארתם איתנו מאזינים יקרים, והרי גם בחדשות של היום. סגן נשיא טורקיה פואד אוקטאי התייחס למלחמה בישראל ואמר לרשת הג'זירה כי מה שאנחנו עדים לו ברצועת עזה זה נקודה שחורה בהיסטוריה האנושית. טורקיה מנסה לחבות את השריפות בעזה ולעצור את האכזריות. הוא הוסיף, אנו משוחחים עם מדינות ערביות רבות על המצב בעזה, ואנחנו פועלים לספק סיוע הומניטרי לרצועה. 10 מטוסי סיוע טורקיים הגיעו למצרים, אמר סגן נשיא טורקיה. סוכנות הסעד של האום לפליטים הפלסטינים אונרו ביקשה 481 מיליון דולר בשל הרס חסר תקדים ברצועת עזה וצרכים הולכים וגדלים בגדה המערבית. הצרכים ההומניטריים בעזה עצומים והם גדלים בכל שעה, נמסר מאונרו שציינה כי הכסף ישמש את הסוכנות למתן סיוע בסיסי במזון, מחסה, מים ו תברואה בעזה ולשירותי בריאות בסיסיים לגדה המערבית. מוקדם יותר ראש סוכנות הסעד לפליטים הפלסטינים אונרו פיליפ ליזרני אמר כי הוא מודאג מכך שהמצב ברצועת עזה יתרחב, והוסיף כי הגדה המערבית רותחת. لزرني هدگیش کی یشنو صارخ بسیوع هومنیتاری مشمعوتی وی راتسیف لعزه کولیل دلک. هو هوسیف کی هسیوع شنخنس درخ معوار رافیخ. اینو مسپیک ویتا عن کی یش لفتوخ ات کل هم معواریم لرتسوعت عزه. امیر قطر تمیم بن خمد آل ثانی انسی خود امیریوت محمد بن زاید نفگشو به ابو دبی ویدانو آل هات بدخویوت ها اخرانوت بیزار با هن همت صاف برتسوعت عزه دراخیم لها اقبرت هسیوع ها هومنیتاری هگنا آل ازراخیم و هفسکت ها هسلما المنت لها گیا لیت سیفوت و ویتاخون با ایزور الثانی مفکر هیوم بکاهیر و ماکور دبلوماتی ما مصری ماسر کی لی العربی الجدید کی هو مگیا کی خیلک مسیخوت عل هتوک فانوت هی اسرائیلیت بعزه لکرت هبزگاه عربیت شتت کیم بسعودیه بیوم شبات. دبلوماتيم امريكانيم هزهيروت ممشال بايدن بأوفن پرتاني مهزام ها گوفر نگه در رتصو تبريت با علام ها عربي بشل تميخاتو بمبتصاه اسرائيلي برتصوات عزه كخ دووخ برشت سيانان شي تسينا كي هم مفكريم شي كبير هم ممشال مي دبلوماتيم امريكانيم مدگيشيم ات هداغا ها عموكا بكيرف گورميم امريكانيم رشميم. عاد كان مازنيم كريم صوف شدورينو لها يوم ناشوف له باقيش ماخار بأوتو موعد عداز كلتوف لخم والهتراؤت كان كول دافيد.